Neemia 10, de la versetul 32 la 39. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru, pentru pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în casa Dumnezeului nostru. Am tras la sorți preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părântești, la vremi hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în lege. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade din toate roadele tuturor pomilor. Să aducem la casa Dumnezeului nostru preoților care fac slujba în casa Dumnezeului nostru pe întâi născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pe întâi născuți ai vacilor și oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele din tâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din undelemn, și să dăm zecioară din pământul nostru leviților care trebuie să iei ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Preotul, fiul lui Aron, va fi cu leviții când vor ridica zecioala. Și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru în cămările casei visteriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de undelemn. Acolo sunt uneltele sfântului locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu neglijăm casa Dumnezeului nostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că în timp ce citeam acest text, vă gândeați ce bine că nu trăim în Israel acum 3000 de ani, nu? Sau acum 2500 de ani. Sunt atâtea plămădeli și atâtea daruri și atâtea lucruri care trebuia făcute pentru casa lui Dumnezeu. Și ne gândim câteodată cum puteau să le țină minte pe toate. Ei, e bine că trăim în această vreme nou testamentală. E bine că trăim acum când cunoaștem tot planul lui Dumnezeu cu privire la mântuire, cu privire la viața noastră. Ultima dată când am vorbit din cartea lui Neemia, am vorbit din prima parte a capitolului 10 și am vorbit despre nevoia de a face un legământ. Și am fost foarte bucuros că după fiecare punct al legământului v-am întrebat: aprobăm? Și ce a spus? Aprobăm. Și am pus acolo câteva puncte din legământul pe care poporul lui Israel l-a făcut cu Dumnezeu. Și am lăsat afară un punct pe care l-a dezvoltat așa de mult Neemia, l-am lăsat pentru o predică întreagă, pentru că, într-adevăr, ați văzut, este un text lung, lung. Și aș vrea la sfârșitul acestui serviciu divin să vă întreb dacă îl aprobați. Că ăsta e tare greu de aprobat. De altfel, vreau să vă spun foarte sincer, foarte deschis, e tare greu de predicat. Îi spuneam fratele Sandu, este pentru prima dată când predic o predică întreagă despre acest subiect, care este un subiect foarte sensibil, mai ales la noi, la români, la oricine, de fapt. Deci este un subiect care, de fapt, vorbește despre buzunarul tău, despre buzunarul meu. Ei, vedeți, titlul predicii din această dimineață l-am luat din cuvântul lui Dumnezeu și este de fapt ultima propoziție pe care am citit-o. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Dar de fapt înțelesul acolo în limba ebraică este: astfel ne-am hotărât să nu neglijăm casa Dumnezeului nostru. Să nu lăsăm de izbelește, am spune noi într-un limbaj mai arhaic românesc. Și aș vrea să ne uităm puțin în acest text, să vedem ce a însemnat textul acesta pentru evreii de atunci și care este aplicația pentru noi, acum, în secolul 21, aici, în Biserica Agape. Deci, titlul predicii este: să nu neglijăm casa Domnului. Suntem în această serie, în cartea lui Neemia, ne apropiem De sfârșit este cel de-al 15-lea mesaj din această carte, care într-adevăr cred că ne-a adus poate o privire mai generală, o privire mai și mai adâncă asupra a ceea ce putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să privim în primul rând la responsabilitatea dărniciei. Responsabilitatea dărniciei. La faptul că toți dintre noi suntem responsabili să dăm, să deschidem portofelele noastre, să dăm din ceea ce avem, nu neapărat bani, dar să dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ia uitați cum începe acest pasaj pe care l-am citit. Am luat asupra noastră îndatorirea. Am luat asupra noastră îndatorirea, adică ne-am asumat responsabilitatea. Ne-am hotărât ca de acum încolo așa să facem. Un pic aș vrea să mergem în istorie și aș vrea să vă aduc aminte când au venit evreii din robie, prima dată sub Zorobabel. Primul lucru care l-au făcut, au construit templul. Dar au avut niște bani. A fost sponsorizată lucrarea templului. I-au dat și împăratul Cir, i-au dat și locuitorii care erau împrejur, au avut bani. Când a venit Nemia, vă duceți aminte în capitolul 1, capitolul 2, a cerut de la împăratul Artaxerse și i-a dat lemne și i-a dat bani și i-a dat material de construcție, a venit, lucrarea a fost sponsorizată. So far so good. Dar s-a terminat lucrarea, s-a terminat sponsorizarea. Acum urma ca tot ceea ce se întâmplă la casa lui Dumnezeu să fie, de fapt, sprijinit, suportat, sponsorizat de oamenii care erau acolo la casa lui Dumnezeu, care beneficiau de lucrarea din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu vroia să-i învețe pe poporul lui Israel că trebuie să se obișnuiască să mai și dea, nu numai să primească. Nu? De asta ne învață Domnul când creștem, suntem copii și tot timpul vrem să primim. Și este așa de greu să înveți pe copiii tăi să și share. Auzi, dă, împarte jucăriile astea cu alții, mai dă și la alții care nu au. În versetul 29 ni se spune că s-au unit să umble în legea lui Dumnezeu. Și acum se uitau care din prevederile legii nu sunt împlinite de ei și s-au dat seama acum că trebuie să împlinească și această responsabilitate care era în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi deseori dăm atunci când vine cineva și ne spune că este o nevoie acută. Când vine cineva și ne pune un clip și este bun și ne se face milă și atunci ne deschidem buzunarele și nu e nicio problemă, pentru că Dumnezeu a lăsat mila asta și sentimentele în noi. Dar trebuie să ne obișnuim ca oamenii al lui Dumnezeu să dăm nu numai mânați de sentimente, nu doar mânați de emoții, nu din cauza unui impuls de moment, ci trebuie să ne asumăm această responsabilitate, să ne disciplinăm și să arătăm că, de fapt, ceea ce dăm este un semn al ascultării noastre față de Dumnezeu. Vedeți? Și-au dat seama evreii acestea că trebuie să răspundă generozității lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu i-a ajutat și i-a adus din robie și le-a dat această posibilitate să aibă un templu, să aibă apoi o cetate. Și-a dat seama că trebuie să răspundă și ei cu aceeași generozitate. Aș vrea să vă spun un lucru pe care îl cunoașteți. Cel a cărui spiritualitate nu-i atinge buzunarul, nu este spiritual deloc. Nu este spiritual deloc. Citeam într-un loc, și am văzut chiar o caricatură în care păstorul boteza pe unul, dar el avea portofelul ținut deasupra capului, să nu se audă, să nu se boteze portofelul. Nu. Noi spunem că Domnul este Domn în toate domeniile vieții noastre. Dar avem pe undeva acest subiect tabu. Să nu cumva să menționez de bani. Și Domnul Iisus Hristos vorbește foarte mult despre bani. În Evanghelia după Matei, Marcu și Luca, un verset din 6 vorbește despre bani. În pildele Domnului Iisus Hristos, din 29 de pilde vorbite în aceste evanghelii, 16 au de-a face cu atitudinea noastră față de bani. Și Oare ce o să facem noi? Am ales un clip și aș vrea să, frații de la media, să pună acest clip, un clip foarte scurt, care redă oarecum care este atitudinea noastră și ce facem noi în acest secol 21 atunci când este vorba de bani. Vedeți, resursele noastre materiale trebuie întotdeauna să arate atitudinea noastră față de ceea ce avem. Suntem noi proprietari, ne considerăm proprietari a ceea ce avem sau administratori? Dacă nu ați înțeles ce a spus cel care reprezenta BMW, neamțul, a zis, dude, he brought the pie. Dumnezeu a adus prăjitura. Am zâmbit, dar ceea ce am văzut de fapt reflectă ce se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu ne dă prăjitura cea mare, the pie. Și o împărțim și merge, ne mănâncă prăjitura noastră, casa noastră, ne mănâncă mașinile noastre, ne mănâncă moda, ne mănâncă habiturile noastre, ne mănâncă N plus 1 lucruri pe care le avem. Și la un moment dat, deși suntem creștini și ne dăm seama că trebuie să dăm ceva și pentru Domnul, știm că trebuie să dăm ceva pentru Domnul și ne facem că nu-L vedem. Și continuăm să mâncăm. Care este atitudinea noastră față de resursele materiale pe care le avem? Suntem noi proprietari sau administratori? Cum mă consider eu? Tot ceea ce am eu este al meu sau eu mi s-a dat numai înspre administrare? Ceea ce am sunt lucruri acumulate, câștigate de noi sau dăruite nouă de către Dumnezeu? Însăși abilitatea de a câștiga aceste resurse nu cumva este darul lui Dumnezeu? Dacă am ceva, am nu pentru că sunt eu mai deștept sau mai șmecher. Dacă am ceva, este pentru că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ca să pot să câștig lucrurile acestea. Dacă am ceva, dacă ai ceva, este pentru că Dumnezeu ți-a dat sănătate ca să poți să câștigi aceste lucruri. Și alea, tot un dar de la Domnul, semn, nu-i așa? Avem responsabilitatea să dăruim și știm fiecare din noi lucrul acesta. Îl știu și eu, îl știți și dumneavoastră. Dar pe undeva Satana vrea să ne încerce să ne facem, nu te mai gândi la asta. The church, all they want is your money. No. O să vedeți mea la urmă, de fapt, care este concluzia. Cine are nevoie? De ce e nevoie de dărnicie? Dar haideți să ne uităm puțin la evreii aceștia, să vedem cum au dăruit ei. Primul lucru pe care aș vrea să-l notați și în outline-ul pe care vi l-am dat, dărnicia lor a fost o dărnicie sistematică. O dărnicie sistematică. Adică planificată. Am luat asupra noastră îndatoria să dăm a treia parte dintr-un ciclu pe an pentru slujirea casei Domnului. Am hotărât, spune în versetul 35, să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade ale tuturor pomilor noștri. Nu a fost ceva făcut la întâmplare, nu a fost ceva ad hoc, ci ceva sistematic, ceva disciplinat de oamenii aceștia. Pentru că, vedeți, atunci când nu dăm sistematic, întotdeauna ne găsim o scuză să nu dăm. Oh, luna asta n-am făcut destui bani. Nu o să mai dau. Doamne, știi, Tu mă înțelegi pe mine. Ei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu este foarte înțelegător. Ia uitați ce spune aici, zice, am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un ciclu, dintr-un shekel, scrie în limba engleză. Dacă ne uităm bine în Exodul 30, de la 11 la 16, când Dumnezeu a dat legea aceasta, a spus să dea fiecare câte o jumătate de ciclu. O jumătate de ciclu, așa era scris în lege. Dar acum, pentru că era recesiune, pentru că oamenii treceau printr-o problemă, prin probleme economice, s-au decis toți, au decis și a spus, auzi, nu putem să dăm jumătate, hai să dăm a treia parte, dar să dăm. Pentru că important este ca să mă educ eu pe mine, să mă disciplinez eu pe mine, să dau. Apostolul Pavel spunea corintenilor, în prima zi a săptămânii să pună deoparte. La noi la biserică se pune în ziua cinei, dar este bine să ne disciplinăm. Și aș vrea să vă spun ca unul care m-am disciplinat să dau și nu o spun ca cel mai greu de scris primele cecuri. Primele cecuri așa de greu le scrii. Iară să scriu un cec. Prima dată dai așa din disciplină, te disciplinezi și spui, auzi, măi, vorbesc eu cu eu meu. Vreau să-ți arăt eu că trebuie făcut, asta e, Dumnezeu îmi cere. Primele cecuri sunt cel mai greu de scris. După ce te-ai obișnuit, n-ai nicio problemă. Cu bucurie scrii cecul și îl dai pentru Domnul. Dărnicie sistematică. Nu întâmplătoare, ci sistematică. Dar dacă nu o faci cu bucurie, nu o face deloc. Nu o face deloc pentru că nu ți se pune, nu ți se scrie nicăierea. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul îi place dătătorul, cel care dă cu bucurie. Dărnicie sistematică. Al doilea lucru, dărnicie proporțională. Ce vedem aici la oamenii aceștia este că a dat proporțional. În versetul 34, în prima parte, spunea, am tras la sorți preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuia aduse de fiecare an ca dar la casa Dumnezeului nostru. Și apoi, zice în versetul 37, zice, și ne-am hotărât să dăm zeciuială din pământul nostru leviților care trebuie să ia ei înșiși. Proporțional, adică a zecea parte din ce câștigi. Foarte interesant, acum o lună, acum câteva săptămâni, stăteam de vorbă cu rabinul. De altfel, rabinul o să vină în a doua duminică din decembrie. L-am invitat să vină să predice duminică dimineața aici și să ne predice din Vechiul Testament. I-am spus să-și aleagă el ce vrea. Și am văzut că scria aici, dumneavoastră ați văzut, scria membership, pay your membership. Și am zis, rabai, care e treaba la voi? Cum? Să plătești o taxă anuală? Zice, zic la voi, nu-i zeciuială? O, zice, nu. Zice, la noi se plătește taxa anuală. Păi, dar cum de nu-i zeciuială? Doar de la voi, în Vechiul Testament. O, unele numai sinagogi, aș vrea eu să avem zeciuială la noi. Zice, știi ce spun ei? Ei spun că voi creștini ați inventat zeciuiala. Dar ce spunem noi, fraților? Noi ce spunem? Ei au inventat zeciuiala. O pasăm unul de la altul. De ce? Că nu ne place. De altfel, dacă ne uităm bine în Scriptură, erau 30 zeciuieli diferite pe care un evreu le dădea în Vechiul Testament. 30 zeciuieli diferite. Vedeți, Dumnezeu întotdeauna a ținut cont de posibilitățile fiecăruia. Și de-aia a spus a zecea parte. Dacă câștig 10 lei, dau un leu. Dacă câștig 10.000, dau 1.000. Nu? Și Dumnezeu a lăsat această proporție. Dar noi, în iureșul nostru, în avântul nostru, noi care trăim în Noul Testament, avem și o vorbă, legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate, adică nimic, aproape nimic. Nu? Ei, Domnul Iisus Hristos ne învață că neprihănirea noastră trebuie să o întreacă pe cea a fariseilor, care dădeau zecioală din toate, din izmă, din mărar, din toate dădeau zecioală. Și noi încercăm să vrem să trecem această neprihănire. Acum, poate vă gândiți, frate Cânișor, ce vrei să spui? Să dăm zecioală? Nu. Nu neapărat. La biserică Agape zecioala este încurajată, dar nu este impusă. Pentru că nu-i treaba mea să mă uit cât dai tu. Asta e problema ta și a lui Dumnezeu. Este problema ta și a lui Dumnezeu. Dar, frate Cânișor, dacă dau zecioală, eu dau prea mult, câștig prea mult. Nu pot să dau, prea mult dau. Hai să ne rugăm Domnului să nu mai dea așa de multă zecioală. Să câștigi mai puțin, nu? Dăruiește raportat la venitul tău, spunea cineva, pentru ca nu cumva Dumnezeu să-ți facă venitul raportat la zecioala ta. Ei. Vedeți? Foarte interesant. Ia uitați ce e legat de asta că dau prea mult dacă dau zecioala. Un studiu făcut de o companie independente a spus că în mod general, media oamenilor care sunt oamenii mai săraci dau 5,5%. Creștinii cei mai săraci dau 5,5% din venitul lor pentru Domnul. Cei mai bogați dau numai 2,9% din venitul lor. De ce? Probabil de aia, pentru că li se pare că dau prea mult la Domnul. Nu? Hotărăște-te în inima ta cât vrei să dai. Și dă. O dărnicie proporțională. Și Domnul ne-a dat acest număr, 10, zeciuiala. Hotărăște tu în inima ta și atâta dai. Ei, am mai văzut ceva aici, am văzut ceva care de multe ori o dăm așa, trecem foarte repede peste ea. Zice, am tras la sorți preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuia aduse pe fiecare an. Și aș vrea să mă opresc puțin aici la lemnele acestea, la lemne. Vedeți, în Vechiul Testament, oamenii cei mai săraci nu puteau aduce la templu un miel, nu puteau aduce la templu o vită pentru jertfă și Domnul a lăsat pentru cei mai săraci să aducă doi porumbei sau turturele. A zis, Domnule, dacă e mai sărac, să aducă asta. Și vedem aici, de fapt, stipulat aici, în versetul acesta, în acest pasaj, cum Dumnezeu a lăsat și pentru cei care poate nu au posibilități materiale și a spus, auziți, voi aduceți lemne. Vedeți, în Vechiul Testament, oamenii cei mai săraci nu puteau aduce la templu un miel, nu puteau aduce la templu o vită pentru jertfă și Domnul a lăsat pentru cei mai săraci să aducă doi porumbei sau turturele. A zis, Domnule, dacă e mai sărac, să aducă asta. Și vedem aici, de fapt, stipulat aici, în versetul acesta, în acest pasaj, cum Dumnezeu a lăsat și pentru cei care poate nu au posibilități materiale și a spus, auziți, voi aduceți lemne. Și vedem cum Domnul spune, trebuie lemne. Și lemnele au nevoie. Și de lemne este nevoie. De fapt, aceste lemne ne vorbesc nu numai de faptul că cei care nu au, poate, finanțe sau alte lucruri care se aducă la casa Domnului, nu numai aceia sunt oarecum considerați de Domnul și Domnul are grijă de ei. Ci ne dăm seama însă că Dumnezeu nu vrea numai banii noștri. Știți, lemnele erau o comoditate, erau foarte rar găsite în Israel și acum sunt rar, nu sunt așa de multe păduri. Mai ales acolo în jurul Ierusalimului, dacă bine știu. Era greu să găsești lemne. Solomon, când a construit templul, și-a adus lemne de unde? Cedri din Liban, nu? De acolo din Liban a adus, chiparos. Ei, era nevoie de lemne. Dar ca să aduci lemne, îți trebuia timp să te duci să le cauți. Dumnezeu nu are nevoie numai de banul meu, Dumnezeu are nevoie de timpul meu. Dumnezeu are nevoie de timpul tău. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, cât timp dăruiești Domnului? Cât timp din timpul tău? Pentru că uneori ne este mult mai ușor să băgăm mâna în buzunar și să scoatem 100, 2, 3. Dar din timpul tău. Vreau să vă spun ceva ca o notă personală. Pentru mine, deschiderea și sărbătoarea de deschidere a Bisericii Agape a început sâmbătă seara, nu duminică. Când am văzut aici 60 de frași și de surori, la orele 9 seara, cum toți am lucrat și toți ne-am dăruit timpul nostru și v-ați dăruit timpul vostru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Asta spune ceva de prioritățile pe care le avem în viață. Asta spune ceva de prioritățile pe care le ai în viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau lemne, erau pentru arderea de tot, pentru ca focul de pe altar să nu se stingă niciodată. Focul de pe altarul Bisericii Agape sau oricărei biserici nu se va stinge niciodată atâta timp cât fiecare din noi contribuim și aducem lemne la casa Domnului. Fiecare din noi ne dăruim timp din timpul nostru. Pentru orice activitate, pentru tot ceea ce se întâmplă. Pentru tot ceea ce facem aici și organizăm în biserică. Timp din timpul tău. Dau eu timp pentru casa lui Dumnezeu sau n-am timp pentru casa lui Dumnezeu? Dar am timp pentru altceva, am timp pentru N plus 1 lucruri, pentru televizor, am timp pentru toate lucrurile astea care, de fapt, nu se scriu nicăieri. Dărnicie proporțională. Fiecare cât poate, fiecare după cât îi se dă. În al treilea rând, dărnicie jertfitoare. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade din roadele tuturor pomilor. Câți dintre dumneavoastră aveți cel puțin un pom fructifer în curte? Cred că aproape toți aveți. Și eu am un portocal, am un lămâi, am un prun și mi-am pus și o vie, ca tot românul. Vreau să vă spun că am așteptat cu atâta răbdare, cu atâta nerăbdare, am așteptat primele roade. primele roade, pentru că este ceva interesant când mănânci primul rod să-l mănânci. Acum, m-am bucurat că nu trăiesc în Vechiul Testament. Pentru că în Vechiul Testament primele roade trebuia să le aduci și să le dai Domnului. Trebuia să le aduci la casa lui Dumnezeu. Dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă jertfire, înseamnă sacrificiu, înseamnă că sacrifici din ceea ce este al tău și dai. Dai Domnului. Vedeți, există acest exemplu din Noul Testament și l-am mai menționat odată, când femeia aceasta sparge vasul de alabastru și face o dărnicie pentru Domnul, câștigul ei de pe un an de zile. Și este acolo ceva, un lucru care tot mereu parcă nu-mi dă pace. Am vrut să zic că mă deranjează, nu mă deranjează, că nu-mi dă pace. Femeia aceea a făcut un lucru extraordinar pentru Domnul Iisus Hristos. A zis, Domnule, pentru mine fac așa de multe lucruri și care dintre dumneavoastră nu sunteți așa? La noi în casă, n-avem probleme așa de cheltuit mult, așa, n-avem probleme. Să mergem să facem un shopping spree, o spending spree, something like this. No, we don't do that. Singurul care face lucrul ăsta sunt eu. Nu am probleme cu soția mea. Mă duc câteodată cu ea shopping și spun, auzi, acum cumpără-ți. Și atunci nu vrea să-și cumpere. Dar nu am venit să predic pe soția mea, ci vreau să spun următorul lucru. De câte ori nu ne-am permis noi așa câteodată, așa pentru noi, am zis, știi ce? Forget it. Nu mă mai uit la bani. Dacă tot mă uit la bani, n-aș nimic aici. Și atunci îmi permit și îmi cumpăr ceva și mă duc într-o vacanță sau mă duc... O fac pentru mine și pentru familia și nu-i rău. Dar vreau să întreb altceva. Ai făcut lucrul ăsta vreodată pentru Dumnezeu? Doamne, știi ce? Acum nu mai tot măsor aici, nu tot fac atâta cu țirita. Acum vreau să-ți dau ceva pentru tine, Doamne, așa să mă ții tu pe mine bine minte, Doamne, cât ți-am dat eu. Ei, nu facem pentru Domnul, dar pentru noi facem, nu? We go all the way, that's it, o să facem lucrul acesta. Ei, femeia aceasta a făcut lucrul acesta și nouă câteodată ne trebuie să facem câte o dăruire din asta, câte o dărnicie din asta jerfitoare, decât să ne sacrificăm, așa cum au făcut și evreii. Mergem mai departe. Următorul lucru care vreau să-l menționez aici este dărnicie nediscriminatorie. În engleză am pus comprehensive giving. Adică toată lumea dă zeciuială. Și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru în cămările casei visteriei. What's the point? Legea lui Dumnezeu nu era numai pentru omul de rând, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Legea lui Dumnezeu era pentru toți. Pentru preot, pentru levit, pentru fiecare din popor. Nimeni nu este mai presus de legea lui Dumnezeu. N-aș putea și aș fi un fariseu să vin să predic despre dărnicie și eu însuși să nu dau. Să spună, păi eu sunt unsul Domnului, eu nu trebuie să dau. Voi trebuie să dați aici pentru mine, nu? Nu. Dumnezeu nu face discriminare între oameni. Leviții trăiau din zeciuiala care aduceau, dar ei trebuia să dea zeciuială din zeciuiala, din banii pe care îi primeau. Pentru că nu există un set de reguli pentru unii oameni și pentru unii oameni este alt set de reguli. Nu, nu, nu. Este nediscriminatorie. Pentru că aminte, eu am crescut într-o biserică în care n-am auzit niciodată o predică despre dărnicie. Niciodată. Așa erau vremurile atunci, vremurile comuniste, știți dumneavoastră, autoritățile nu vrea ca biserica să aibă resurse materiale, să aibă bani. Nimeni. Tata știa că e bine să dai zeciuiala. Când biserica adventistă și-a construit în satul nostru o biserică frumoasă, am zis, tată, dar ăștia de unde au bani? A, pe dragul tati, ăștia dau zeciuială? Ăștia au bani. Știa foarte bine. Tata că cine dă zeciuiala are bani. Dar... noi n-am dat zeciuială. Tata își făcea el așa din când în când, dădea la câte unul un purcel, doi, avea el modul lui de a da. Nu era ceva organizat, nu era ceva planificat. Însă m-am măsurat. Și când m-am măsurat, Ionela provine dintr-o familie care dădea zeciuiala. Și vă dați seama că a fost așa filozofia dărniciei, s-a lovit două filozofii cap în cap. Și ea zice, auzi, eu am crescut în familie în care trebuie să dau zeceala, dăm zeceala. Eu, sigur că da, cum să spun că nu să dăm zeceala? Știam că trebuie să dea, pentru că teoretic știm că trebuie să dăm. Dar am venit eu cu o idee, venind la această idee a dărniciei nediscriminatorii și am spus, uite, eu mă pregătesc, eram la școală, eu mă pregătesc să devin pastor. Și mie îmi trebuie tot felul de cărți, de comentarii. Și zic, uite, din banii care trebuie să dăm noi pe zecioală, hai din zecioala asta să-mi cumpăr eu cărți. Nu mai dăm bani, eu să-mi cumpăr cărți. La care zice, it doesn't work that way. Zecioala e zecioală, cărțile tale sunt cărțile tale. Dar eu nu, i-am protestat, pentru că aveam prieteni care erau păstori și ei așa făceau. Deci, treaba lor. Și nu m-au lăsat și bine a făcut. Dărnicia este nediscriminatorie. Fiecare trebuie să dea. Și știm că fiecare trebuie să dăm. Apoi, mai departe, dărnicie organizată. Dărnicie organizată. A fost o organizare în ceea ce privește dărnicia. Preotul, versetul 38, prima parte, preotul fiului Aron va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala. Asta înseamnă că acolo, când levitul ridica zeciuiala, mai era cineva lângă el, era un preot. Era cineva care să-l asiste. Zeciuiala nu o ridica el singur. Ei, trebuia să mai fie cineva cu el, pentru că întotdeauna, deși Biblia și într-un alt loc ni se spune că oamenii care adunau banii nu trebuia să dea socoteală pentru că aveau încredere deplină. Dar ca să alungi orice suspiciune, ca să câștigi încrederea comunității, ca să câștigi încrederea oamenilor, este bine întotdeauna să nu fie numai unul singur. Să mai fie încă cineva acolo. Nu pentru că n-avem încredere în persoana care ridică bani, nu pentru că n-avem încredere în casierul nostru, dar pentru ca să-l protejăm pe omul care aduce banii, mai este cineva cu el. Acum noi nu împlinim aici un singur lucru, că nu este un preot care stă lângă casier, pentru că la Agape preoții n-au ce căuta lângă caserie. Ok? That's not our business. Singurul cec care îl iau în mână este cecul care îl primesc pentru salari și cecurile care le primesc pentru decontare. Nici n-am știut unde se numără banii până acum într-o zi când m-am dus să verific Sunday School și am văzut că erau acolo în văzut tuturor, a frații numărau banii. I don't know, I don't wanna know, nu vreau să știu nimeni dintre dumneavoastră câți dau, pentru că este imposibil și aș vrea să mă înțelegeți. Dacă știu câți bani dai, să nu te tratezi deosebit. Este imposibil pentru că sunt om. Dacă unul dă 10.000 și unul dă 10 lei, 10 dolari, este imposibil să nu te tratezi diferit. E bine să nu știu. Și nici nu știu, vă spun înaintea lui Dumnezeu. It's none of my business. Asta este business-ul tău și al Domnului. Și cei care știu nici nu au voie să-mi spună și nici măcar nu au să-i trebuie vreodată. Vedeți, în Vechiul Testament, oamenii cei mai săraci nu puteau aduce la templu un miel, nu puteau aduce la templu o vită pentru jertfă și Domnul a lăsat pentru cei mai săraci să aducă doi porumbei sau turturele. A zis, Domnule, dacă e mai sărac, să aducă asta. Și vedem aici, de fapt, stipulat aici, în versetul acesta, în acest pasaj, cum Dumnezeu a lăsat și pentru cei care poate nu au posibilități materiale și a spus, auziți, voi aduceți lemne. Și vedem cum Domnul spune, trebuie lemne. Și lemnele au nevoie. Și de lemne este nevoie. De fapt, aceste lemne ne vorbesc nu numai de faptul că cei care nu au, poate, finanțe sau alte lucruri care se aducă la casa Domnului, nu numai aceia sunt oarecum considerați de Domnul și Domnul are grijă de ei. Ci ne dăm seama însă că Dumnezeu nu vrea numai banii noștri. Știți, lemnele erau o comoditate, erau foarte rar găsite în Israel și acum sunt rar, nu sunt așa de multe păduri. Mai ales acolo în jurul Ierusalimului, dacă bine știu. Era greu să găsești lemne. Solomon, când a construit templul, și-a adus lemne de unde? Cedri din Liban, nu? De acolo din Liban a adus, Chiparos. Ei, era nevoie de lemne. Dar ca să aduci lemne, îți trebuia timp să te duci să le cauți. Dumnezeu nu are nevoie numai de banul meu, Dumnezeu are nevoie de timpul meu. Dumnezeu are nevoie de timpul tău. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, cât timp dăruiești Domnului? Cât timp din timpul tău? Pentru că uneori ne este mult mai ușor să băgăm mâna în buzunar și să scoatem 100, 2, 3. Dar din timpul tău. Vreau să vă spun ceva ca o notă personală. Pentru mine, deschiderea și sărbătoarea de deschidere a Bisericii Agape a început sâmbătă seara, nu duminică. Când am văzut aici 60 de frași și de surori, la orele 9 seara, cum toți am lucrat și toți ne-am dăruit timpul nostru și v-ați dăruit timpul vostru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Asta spune ceva de prioritățile pe care le avem în viață. Asta spune ceva de prioritățile pe care le ai în viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau lemne, erau pentru arderea de tot, pentru ca focul de pe altar să nu se stingă niciodată. Focul de pe altarul bisericii Agape sau oricărei biserici nu se va stinge niciodată atâta timp cât fiecare din noi contribuim și aducem lemne la casa Domnului. Fiecare din noi ne dăruim timp din timpul nostru. Pentru orice activitate, pentru tot ceea ce se întâmplă. Pentru tot ceea ce facem aici și organizăm în biserică. Timp din timpul tău. Dau eu timp pentru casa lui Dumnezeu sau n-am timp pentru casa lui Dumnezeu? Dar am timp pentru altceva, am timp pentru N+1 lucruri, pentru televizor, am timp pentru toate lucrurile astea care, de fapt, nu se scriu nicăieri. Dărnicie proporțională. Fiecare cât poate, fiecare după cât îi se dă. În al treilea rând, dărnicie jertfitoare. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade din roadele tuturor pomilor. Câți dintre dumneavoastră aveți cel puțin un pom fructifer în curte? Cred că aproape toți aveți. Și eu am un portocal, am un lămâi, am un prun și mi-am pus și o vie, ca tot românul. Vreau să vă spun că am așteptat cu atâta răbdare, cu atâta nerăbdare, nu răbdare, cu atâta nerăbdare am așteptat primele roade. Primele roade, pentru că este ceva interesant când mănânci primul rod să-l mănânci. Acum, m-am bucurat că nu trăiesc în Vechiul Testament. Pentru că în Vechiul Testament primele roade trebuia să le aduci și să le dai Domnului. Trebuia să le aduci la casa lui Dumnezeu. Dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă jertfire, înseamnă sacrificiu, înseamnă că sacrifici din ceea ce este al tău și dai. Dai Domnului. Vedeți, există acest exemplu din Noul Testament și l-am mai menționat odată, când femeia aceasta sparge vasul de alabastru și face o dărnicie pentru Domnul, câștigul ei de pe un an de zile. Și este acolo ceva, un lucru care tot mereu parcă nu-mi dă pace. Am vrut să zic că mă deranjează, nu mă deranjează, că nu-mi dă pace. Femeia aceea a făcut un lucru extraordinar pentru Domnul Iisus Hristos. A zis, domnule, pentru mine fac așa de multe lucruri și care dintre dumneavoastră nu sunteți așa? La noi în casă, n-avem probleme așa de cheltuit mult, așa, n-avem probleme să mergem să facem un shopping spree, o spending spree, something like this, no, we don't do that. Singurul care face lucrul ăsta sunt eu. Eu n-am probleme cu soția mea. Mă duc câteodată cu ea shopping și spun, auzi, acum cumpără-ți. Și atunci nu vrea să-și cumpere. Dar nu, n-am venit să predic pe soția mea, ci vreau să spun următorul lucru. De câte ori nu ne-am permis noi așa câteodată, așa pentru noi, am zis, știi ce? Forget it. Nu mă mai uit la bani. Dacă tot mă uit la bani, n-ajung nicăieri. Și atunci îmi permit și îmi cumpăr ceva și mă duc într-o vacanță sau mă duc... O fac pentru mine și pentru familie și nu-i rău. Dar vreau să te întreb altceva. Ai făcut lucrul ăsta vreodată pentru Dumnezeu? Doamne, știi ce? Acum nu mai tot măsor aici, nu tot fac atâta cu țirita. Acum vreau să-ți dau ceva pentru tine, Doamne, așa să... Să mă ții tu pe mine bine minte, Doamne, cât ți-am dat eu. Ei, nu facem pentru Domnul. Dar pentru noi facem, nu? We go all the way. That's it. O să facem lucrul acesta. Ei, femeia aceasta a făcut lucrul acesta și nouă câteodată ne trebuie să facem câte o dăruire din asta, câte o dărnicie din asta jertfitoare, cât să ne sacrificăm. Așa cum a făcut și evreii. Mergem mai departe. Următorul lucru care vreau să-l menționez aici este dărnicie nediscriminatorie. În engleză am pus comprehensive giving. Adică toată lumea dă zeciuială. Și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru în cămările casei visteriei. What's the point? Legea lui Dumnezeu nu era numai pentru omul de rând, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Legea lui Dumnezeu era pentru toți. Pentru preot, pentru levit, pentru fiecare din popor. Nimeni nu este mai presus de legea lui Dumnezeu. N-aș putea și aș fi un fariseu să vin să predic despre dărnicie și eu însuși să nu dau. Să spun, păi eu sunt unsul Domnului, eu nu trebuie să dau. Voi trebuie să dați aici pentru mine, nu? A. Nu. Dumnezeu nu face discriminare între oameni. Leviții trăiau din zeciuiala care aduceau, dar ei trebuia să dea zeciuială din zeciuiala, din banii pe care îi primeau. Pentru că nu există un set de reguli pentru unii oameni și pentru unii oameni este alt set de reguli. Nu, nu, nu. Este nediscriminatorie. Pentru că aminte, eu am crescut într-o biserică în care n-am auzit niciodată o predică despre dărnicie. Niciodată. Așa erau vremurile atunci, vremurile comuniste. Știți dumneavoastră, autoritățile nu vroia ca biserica să aibă resurse materiale, să aibă bani. Nimeni. Tata știa că e bine să dai zeciuiala. Când biserica adventistă și-a construit în satul nostru o biserică frumoasă, am zis, tată, dar ăștia de unde au bani? A, pe dragul tati, ăștia dau zeciuială? Ăștia au bani. Știa foarte bine. Tata că cine dă zeciuiala are bani. Dar noi n-am dat zeciuială. Tata își făcea el așa din când în când, dădea la câte unul un purcel, doi. Avea el modul lui de a da. Nu era ceva organizat, nu era ceva planificat. Însă m-am măsurat. Și când m-am măsurat, Ionela provine dintr-o familie care dădea zeciuiala. Și vă dați seama că a fost așa filozofia dărniciei. S-a lovit două filozofii cap în cap. Și ea zice, auzi, eu am crescut în familie care trebuie să dau zeciuiala. Dăm zeciuiala. Eu, sigur că da, cum să spun că nu să dăm zeciuiala? Știam că trebuie să dea, pentru că teoretic știm că trebuie să dăm. Dar am venit eu cu o idee, venind la această idee a dărniciei nediscriminatorii și am spus, uite, eu mă pregătesc, eram la școală, eu mă pregătesc să devin pastor. Și mie îmi trebuie tot felul de cărți, de comentarii. Și zic, uite, din banii care trebuie să dăm noi pe zecioală, hai din zecioală asta să-mi cumpăr eu cărți. Nu mai dăm bani, eu să-mi cumpăr cărți. La care zice, it doesn't work that way. Zecioală e zecioală, cărțile tale sunt cărțile tale. Dar eu nu, i-am protestat, pentru că eu aveam prieteni care erau păstori și ei așa făceau. Deci, treaba lor. Și nu m-a lăsat și bine a făcut. Dărnicia este nediscriminatorie. Fiecare trebuie să dea. Și știm că fiecare trebuie să dăm. Apoi, mai departe, dărnicie organizată. Dărnicie organizată. A fost o organizare în ceea ce privește dărnicia. Preotul, versetul 38, prima parte, preotul fiului Aron va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala. Asta înseamnă că acolo, când levitul ridica zeciuiala, mai era cineva lângă el, era un preot. Era cineva care să-l asiste. Zeciuiala nu o ridica el singur. Ei, trebuia să mai fie cineva cu el, pentru că întotdeauna, deși Biblia și într-un alt loc ni se spune că oamenii care adunau banii nu trebuia să dea socoteală pentru că aveau încredere deplină. Dar ca să alungi orice suspiciune, ca să câștigi încrederea comunității, ca să câștigi încrederea oamenilor, este bine întotdeauna să nu fie numai unul singur. Să mai fie încă cineva acolo. Nu pentru că n-avem încredere în persoana care ridică bani, nu pentru că n-avem încredere în casierul nostru, dar pentru ca să-l protejăm pe omul care aduce banii, mai este cineva cu el. Acum noi nu împlinim aici un singur lucru, că nu este un preot care stă lângă casier, pentru că la Agape preoții n-au ce căuta lângă caserie. Ok? That's not our business. Singurul cec care îl iau în mână este cecul care îl primesc pentru salari și cecurile care le primesc pentru decontare. Nici n-am știut unde se numără banii până acum într-o zi când m-am dus să verific Sunday School și am văzut că erau acolo în văzut tuturor a frații numărau banii. I don't know, I don't wanna know, Nu vreau să știu, nu vreau să știu nimeni dintre dumneavoastră cât dau, pentru că este imposibil și aș vrea să mă înțelegeți. Dacă știu câți bani dai, să nu te tratezi deosebit. Este imposibil, pentru că sunt om. Dacă unul dă 10.000 și unul dă 10 lei, 10 dolari, este imposibil să nu te tratezi diferit. E bine să nu știu. Și nici nu știu, vă spun înaintea lui Dumnezeu. It's none of my business. Asta este business-ul tău și al Domnului. Și cei care știu nici nu au voie să-mi spună și nici măcar nu au să îi trebuie vreodată. Ei, vedeți? Dărnicia trebuie să fie organizată. Trebuie să existe acest trust, această încredere care să se clădească. Ca să știi că atunci când dai banul tău, merge la Domnul, merge pentru casa lui Dumnezeu. Și de asta era pus aici încă un om lângă cel care ridica banii. Apropo, citeam undeva și o să găsiți și o caricatură în care doi oameni au fost, au naufragiat pe o insulă și unul plângea, domnule, nu ne mai găsește nimeni aici. Ălălalt era liniștit. Stai liniștit, măi. Păi cum poți să stai așa liniștit? Dacă nu ne mai găsește nimeni și murim aici pe insulă, fii liniștit. Și eu dau 100.000 de dolari la biserică pe an. Mă găsește păstorul sigur și aici. Avem o responsabilitate ca să dăm și știm asta. Și este bine să ne uităm la poporul lui Dumnezeu, este bine să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există o răsplată a dărniciei. Și asta este lucru despre care vreau să vorbesc acum în încheiere. Răsplata dărniciei. Vedeți? Ce au învățat evreii în urma dărniciei pe care au dat-o? Nu scrie aici, dar sunt sigur că au învățat niște lucruri. Și trebuie să învățăm și noi. Trebuie să vedem ce vom face. Vom aduna numai sau vom investi? Și dacă investim, că toată lumea investește, unde investim? Acolo unde pierdem investiția noastră? Sau investim în împărăția lui Dumnezeu, care este cel mai safe place ca să investim? Acolo trebuie să investim. În împărăția lui Dumnezeu. Care ar fi răsplata dărniciei? Primul rând, dărnicia mea, dărnicia ta, ajută la mântuirea celor din jur. Ajută la mântuirea celor din jur, ajută la câștigarea sufletelor. În Luca 16:9, acolo unde este pilda acestui ispravnic, Domnul Iisus Hristos spune, și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Aceste bogății nedrepte, oare care sunt? Și teologii, comentatorii au spus, bogățiile astea nedrepte sunt banii. Sunt ceea ce câștigăm, sunt ceea ce agonisim, pentru că sunt nedrepte. Adică, nu le-am făcut pe meritul nostru. Ce avem, ei avem de la Domnul. Și Domnul Iisus Hristos spunea, investește resursele acestea materiale pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pentru ca oamenii, prin ceea ce tu ai făcut, să vină la Hristos. Sponsorizează o lucrare, sponsorizează o misiune, fă ceva pentru Domnul și cândva, acolo sus în cer, va veni cineva la tine pe care tu nu-l cunoști. Pentru că Dumnezeu îi va descoperi și va spune, măi frate, vreau să-ți mulțumesc. De ce? Tu ai dat bani, tu ai sprijinit lucrarea asta și datorită acestui lucru, Evanghelia a ajuns până la mine. Banul meu, banul tău, ajută la câștigarea sufletelor care sunt pierdute. Asta este o răsplată extraordinară. De asta existăm, nu? Să ne închinăm Domnului și să vestim Evanghelia Domnului. În al doilea rând, atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Fratele Sandu citea Maleahii 3:10. Ia uitați ce spunea Maleahii 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Ne aduce binecuvântare. Facilităm binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să știți, să repet aici și sunt sigur că știți, poate ați uitat. Este singurul loc, singurul domeniu în care Dumnezeu se lasă pus la încercare. Ne chiar invită, puneți-mă la încercare. În altele n-avem voie să-L punem la încercare în niciun alt domeniu. Dar în domeniu material, Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Foarte interesant că vorbeam așa cu dumneavoastră. Mă rog, economia asta deja este un subiect despre care toți vorbim. Și am vorbit cam cu cel puțin 2-3, nu neapărat de la noi din biserică, și de la noi din biserică. Știți ce a spus? De două ori am luat-o de la capăt. Am pierdut tot ce am luat de la capăt. Și Dumnezeu mi-a dat. Pentru că m-am încrezut în Domnul. Și când am început să dau, am rămas uimit de modul în care Dumnezeu m-a binecuvântat. Acum un singur semn acolo de atenție trebuie să avem. Nu de aia dăm ca să fim binecuvântați. Dar dacă dăm, vom fi binecuvântați. Un creștin care era renumit cât de multă dărnicie făcea, a fost întrebat: auzi, cum poți să dai tu așa de mult pentru Domnul și tot bogat ești? Că ai dat de... Cum poți să dai? La care el spunea: uite ce se întâmplă. Eu iau lopata și arunc cu lopata banii afară. Îi arunc spre Domnul. Și Domnul, cu lopata, aruncă banii înăuntru. Deci singura diferență e că lopata lui Dumnezeu este mult, mult mai mare decât lopata mea. Așa lucrează Dumnezeu. Noi dăm, El dă. În niciun caz n-aș vrea să credeți că predic aici doctrina prosperității și the seed of faith și de alea. No. Ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Ironia dărniciei este că cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult. Poate nu neapărat bani, poate Domnul te răspândește în alte domenii. Sănătate, în alte și alte domenii, pe care dacă Duhul lui Dumnezeu ne deschide ochii, ne dăm seama și spunem: Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dat. Și apoi, în ultimul rând, dărnicia ne apropie mai mult de Dumnezeu. Știți cum? În Luca 12 cu 34, ia uitați ce spune Domnul, începând cu 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți și aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu le roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Care e concluzia de aici? Care este punctul care vreau să scot în evidență? Dacă ai trimis comoara ta în cer la Domnul, acolo îți va fi și inima. Nu? Dacă am trimis mai mulți bani sus, inima mea se va apropia mai mult de Domnul. Este tare interesant cum lucrează Domnul. Pentru că unde ne este comoara, acolo ne este și inima. Dărnicia ne face să ne asemănăm tot mai mult cu Dumnezeu, să știți. Deoarece ne modelează caracterul. Dăruind, alungăm din inima noastră obsesia aceasta a îmbogățirii personale. Ne face să ne reamintim că tot ceea ce avem, avem de la El. Și ia, la poate la început este greu, dar este o luptă împotriva noastră. Asta e pentru Domnul. Asta e pentru Domnul. Și până la urmă ne vom da seama că nu Dumnezeu are nevoie de dărnicie. Știți cine are nevoie de dărnicie? Eu și tu și tu. Dumnezeu nu are nevoie de banii mei. Dumnezeu poate să-și facă lucrarea și fără banii mei și fără banii tăi. Pentru că Lui este totul. Eu am nevoie ca să dau pentru lucrarea Lui. Amen? Ei, aș vrea să vă gândiți un pic la mesajul din această dimineață și aș vrea să vă întreb acum. Asta este ultimul punct din legământul pe care poporul evreu l-a făcut cu Dumnezeu. Aprobăm? Cu jumătate de gură ați spus. Aprobăm? Aprobăm, nu? Pentru că noi avem nevoie lucrurile să fie toate, lucrurile să fie puse acolo în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei să vă spun, n-am predicat lucrul ăsta pentru că suntem în criză financiară, pentru că urmăresc alte scopuri. Nu. Asta este riscul, în ghilimele, de a predica printr-o carte pasaj cu pasaj. Și atunci Domnul te forțează să predici ce vine la rând. Și asta a venit la rând. Și în primul rând am avut eu nevoie de mesajul acesta. Cred că și tu ai avut nevoie de mesajul acesta. Chiar dacă trecem prin recesiune, chiar dacă trecem prin criza financiară, Dumnezeu este credincios.
Și nu o să vedem niciodată copiii lui Dumnezeu cerșindu-și pâinea. Sunt sigur de lucrul acesta. Și Domnul este Cel care va răsplăti fiecăruia tot efortul lui, indiferent dacă este efort financiar, timpul pe care îl investești pentru casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator. Amin.